mulai dari kehidupan Rahab. Rahab yang gambaran semuanya adalah kita melihat kepada Yesus. Apa yang terjadi di dalam kehidupan Rahab ini, saudaraku, luar biasa. Pada waktu itu kalau Anda membaca dari kitab Yosua pasal yang kedua, setelah dia menyembunyikan para pengintai, kemudian sebelum Rahab melepaskan kedua pengintai itu untuk pergi, dia berbicara kepada pengintai itu, mengatakan bahwa Tuhan kamu itu luar biasa. Tuhan yang sudah ditakuti oleh bangsa di sini. Mereka sudah takut, tetapi kamu kenapa kok lama banget baru datang? Dari sejak dulu tuh mereka sudah takut, tapi baru sekarang kamu datang. Oke, Rahab mengatakan demikian. Kemudian Rahab melepaskan mereka dari atas tembok dan dengan janji bahwa kalau nanti kamu masuk ke Yeriko ini dan menumpas habis semua bangsa di Yeriko, kamu ingat kita, ingat kami sekeluarga semuanya supaya tidak ditumpas tapi diselamatkan. Oke. Dan kedua pengintai mengatakan, oke, jiwa kami, nyawa kami menjadi tanggungan kalau sampai terjadi apa-apa dengan kamu dan keluarga kamu dalam rumah ini, nyawa kami jadi tanggungan. Tetapi kamu harus taruh tanda di cendela kamu supaya orang tahu itu adalah spesial, di mana orang-orang di dalam rumah itu harus diselamatkan. Tandanya yaitu tali berwarna merah yang diikatkan di jendela. Tali yang berwarna merah yang diikatkan di jendela. Nah, tali berwarna merah. Saudaraku, Rahab melakukan ini semuanya, dan akhirnya waktu bangsa Israel kembali meruntuhkan Yeriko, tembok Yeriko yang terkenal itu, rumah Rahab yang masih yang ada di atas tembok itu utuh, tidak berubah, tidak runtuh, dan semua anggota keluarganya semuanya diselamatkan karena tanda dari tali merah itu, tali merah yang memberikan keselamatan kepada mereka. Anda tahu tali merah itu di dalam kitab Yosua ini disebut tikvah, tikvah. Haruslah tali dari benang kirmisi ini, atau tikvah, kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami. Kata tikvah itu dalam bahasa Inggrisnya adalah hope, pengharapan. Kalau Anda mau belajar lagu kebangsaan kita, apa namanya? Indonesia? Indonesia Raya. Kalau lagu kebangsaan Israel, enggak ada yang tahu kan? Very simple, oke? Okay. Ha, tikva, the hope. Lagu kebangsaan Israel adalah ha tikva atau the hope, pengharapan. Jadi bangsa yang selalu menaruh pengharapan kepada Tuhan sehingga negaranya itu bisa mengalami terobosan yang luar biasa. Ha tikva itu lagu kebangsaan Israel yang artinya the hope, pengharapan. Jadi tali beri benang kirmisi ini. Kita ingat di Yesaya pasal yang pertama mengatakan, marilah kita berperkara, Tuhan mengatakan begitu lewat Nabi Yesaya. Marilah kita berperkara, dosamu semerah kirmisi akan menjadi apa? Putih seperti salju. Oke? Dikatakan semerah kirmisi, putih menjadi salju. Jadi kirmisi ini gambaran dari darah Yesus, merah seperti darah Yesus, tali merah itu gambaran dari Yesus yang memberikan pengharapan dan yang menyelamatkan, bahkan menyelamatkan bangsa, keluarga dari Rahab ini. Yang menyelamatkan, luar biasa saudaraku, tidak hanya menyelamatkan melalui tali merah ini. Saudaraku, kita melihat satu peristiwa yang luar biasa di mana melalui Rahab diturunkan Yesus akhirnya. Melalui Rahab, nama Rahab itu ada di dalam keturunan silsilah Yesus, Matius pasal yang pertama. Kata Rahab ini yang menikah dengan Salmon. Oke, yang suci chef tahu Salmon itu apa? Salmon itu adalah anaknya Nahasyon. Baca di silsilah Matius 1, Nahasyon memperanakan Salmon, dan Salmon memperanakan siapa? Boas dari Rahab. Dari Rahab. Ini yang disebut. Enggak banyak yang disebut perempuan yang disebut dari 42 generasi. 42 keturunan. Itu hanya Tamar, kemudian Rahab, kemudian ada Ruth yang menikah dengan Boas dan menurunkan Isai. Enggak salah, Isai kemudian menurunkan Daud. Jadi Rahab ini mempunyai satu latar belakang yang kurang baik semestinya. Latar belakang yang tidak menyenangkan. Dia adalah prostitut, pelacur yang terkenal tinggal di tembok Yeriko. Dan dari apa yang terjadi di sini, melalui peristiwa tali dari benang kremisi ini, atau tikva, atau benang merah, tali merah ini, yaitu Yesus sendiri yang memberikan pengharapan baru, yang memberikan kehidupan yang baru, memberikan pembaharuan dalam kehidupan Rahab, sehingga dari yang nothing menjadi something, dari latar belakang yang tidak baik, kalau kita lihat mempunyai tempat di silsilah Yesus. Namanya ada di silsilah Yesus. Luar biasa, saudaraku. Ini kita melihat ada tali merah yang menggambarkan Yesus. Jadi kalau kita melihat di sini satu peristiwa, satu cerita, satu kejadian di mana kita melihat Yesus ada di situ yang menyelamatkan, yang memberikan pengharapan, yang merubah kehidupan. Yesus luar biasa di dalam kehidupan Rahab dan juga di dalam kehidupan kita semuanya. Kita melihat Yesus, kita selalu memandang kepada Yesus. Saudaraku, Anda tahu enggak di dalam kehidupan Anda, sudah berapa lama Anda nyetir mobil? Berapa lama Anda nyetir mobil? Raymond, sudah berapa lama nyetir mobil? 10 tahun ya? 10 tahun. Pak Jaya? Sejak kecil ya. Nakal soalnya. Jadi waktu kecil sukanya itu nyolong mobil dan bawa mobil orang tuanya. Just kidding. Berapa tahun, Pak Jaya? 35 tahun kan? Pak Asif yang senior-senior ini? 53 tahun, oke. Okay. Oke. Okay. Nah, ini seorang menyaksikan bahwa dia sudah nyetir mobil selama 20 tahun lebih dan mobilnya hanya satu. Tetapi waktu dia buru-buru harus mengejar ada pertemuan, bensinnya kosong. Dia harus isi bensin. Dan sampai di sana, di tempat isi bensin, dia tanya istrinya, ini sebelah mana ya tankinya? Tankinya sebelah mana? Istrinya mengatakan, are you kidding? Kamu bercanda. No. Sebelah mana ya? Dia cuma punya satu mobil, enggak punya lima gitu ya. Kalau lima mungkin bisa bingung yang mana gitu ya. Mobil Eropa lain, mobil Jepang beda. Kemudian dia tanya, di mana ya tankinya? Istrinya bilang, kamu tuh bercanda? Enggak. Itu kamu lihat panah itu loh. Panah itu di depan kamu. Wah, panah apa? Panah apa? Itu di God's ada panah. Anda lihat ini. Oke. Okay. Ada panah ini loh. Panah itu. Maksudnya apa? Ya itu di sebelah mana, kiri atau kanan? Sebelah kiri. Oh, itu berarti sebelah kiri tangkinya. Mungkin untuk beberapa Anda membebaskan hari ini. Baru tahu, Pastor. Benar enggak? Kalau Anda pakai mobil sewaan gitu, bingung kan, wah mana ini sebelah mana. Kamu Anda lihat di sini, gambarnya ini, di sebelah sini. Sudah ada di depan mata Anda. Anda bisa melihat, Anda bisa tahu, dan Anda ngerti kalau semuanya itu sudah tertera di depan Anda. Jadi kalau Anda mau melihat Yesus, itu semuanya sudah blak-blakan, sudah dibukakan, sudah ada di depan Anda untuk bisa Anda pandang, Anda memandang dan melihat hanya Yesus di dalam setiap kehidupan kita ini. Kita bisa melihat melalui firman Tuhan. Firman Tuhan itu berbicara soal Yesus, karena itu adalah cerita cinta yang luar biasa tentang Dia bersama dengan gerejanya kita, dan kita bisa melihat Dia di dalam setiap cerita di firman Tuhan. Oke, kita memandang pada Yesus. Nah, satu lagi peristiwa sekolah minggu di IFGF Kids. Oke, Ibu Eli bertanya, menceritakan satu peristiwa di mana Petrus berjalan di atas air. Anak-anak senang banget itu ya. Gabriel, happy. Yeah, I can walk in water, on the water. Wow, okay. I can want to practice it. Gabriel, yang kecil-kecil semuanya itu. Senang sekali gitu ya. Kemudian Ibu Eli tanya, "Now, I want to ask you a question." Saya mau tanya, siapa yang membelah laut mati? Laut merah. Siapa yang membelah laut merah? Gabriel angkat tangan. Ya kan? Anaknya, Edo, ya kan? Paling cepat angkat tangan. Ya. Angkat tangan. Saya tahu. Oke, Gabriel, siapa? Kemudian jawabnya, saya tahu. Yang membelah itu adalah Yesus. Karena Ibu Eli belajar teologi yang sudah penuh dengan kasih karunia gitu ya. Yesus. Ya benar juga sih, benar juga. Oke. Satu lagi. Siapa yang membunuh Goliat? Siapa yang tahu? Gabriel enggak mau kalah. Saya tahu. Oke, Gabriel. Oke. Apa jawabanmu? Jawabannya Yesus. Yesus lagi. Secara doktrinal ya. Secara doktrin gimana ya? Ya benar juga sih ya. Yesus. Jadi kalau semua jawabannya Yesus, saudaraku, itu jawaban yang paling aman. Okay. Saya ingat anak-anak dari Georgia Tech yang mengadakan acara Jumat Agung waktu itu. Ada pertanyaan yang jawabannya apa gitu ya. Yesus selalu benar, saudaraku. Waktu di iGrow diskusi, Ibu Grace selalu bertanya, jawabannya Yesus pasti benar juga, saudaraku. Jadi semuanya Yesus. Kita melihat tali merah, kita memandang kepada Yesus, itu sesuatu yang tidak ada yang bisa memisahkan kisah kita dari kasih Kristus. Yesus ada selalu dalam pandangan kita. Kita melihat Yesus di dalam setiap kehidupan kita, di dalam wajah pasangan kita. Kita melihat Yesus di dalam rumit kita. Kita melihat Yesus dalam teman, kolega kita. Kita melihat Yesus dalam kehidupan kita ini. Melalui firman-Nya kita melihat Yesus di dalamnya, yang adalah yang melepaskan, membebaskan, menyelamatkan, dan memberikan pengharapan untuk kita semuanya. Saudaraku, saya akan menutup dengan satu peristiwa di Alkitab ini yang cukup menarik. Dan saya mau tanya Anda, di manakah benang merahnya? Okay? Di manakah tali merahnya di dalam cerita ini? Di mana di dalam Lukas pasal yang ke-10, gambar apa ini? George? Wah, dahsyat orang ini. Dia tidak hanya ahli sejarah Tiongkok, tapi juga ahli dalam Alkitab. Dulu juga pernah saya tanya, yang tidak mungkin orang bisa tahu, tapi bisa tahu dia. Apa ya waktu dia? Oh, yang di bawah pohon jarak tuh. Siapa? Iya, mungkin itu. Saya lupa, saya heran kamu bisa tahu. Itu saya mau tanya, kok bisa tahu kamu? Apakah sering baca-baca gambar-gambar gitu? Oh, benar. Samaria. Tidak terlalu susah yang ini, saudaraku. Lukas pasal yang ke-10 tentang peristiwa orang Samaria yang baik hati. Pada suatu kali, Lukas 10:25, pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat, lawyer, pengacara, ahli Taurat, untuk mencoba Yesus, katanya. Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatamu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Saya rasa orang si ahli Taurat ini atau si lawyer ini agak sedikit syok. Bukan syok karena apa selaku karena dia tahu itu semuanya enggak mungkin. Sesuatu yang mustahil bisa mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sesuatu yang enggak mungkin. Tapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Katakan, kasihilah sesamamu manusia. Siapakah sesamaku manusia? Siapa sih tetanggaku ini? Love your neighbor. Who is my neighbor? Ya, siapakah manusia, sesama manusia? Jawab Yesus. Nah, setelah itu Yesus menjawab. Dia menceritakan satu peristiwa, satu gambaran yang sangat menarik sekali. Yesus menjawab dengan demikian, dengan ini. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan sesudah itu ia pergi meninggalkannya setengah mati. Sementara Yesus berbicara kepada lawyer ini, pada ahli Taurat ini, pada waktu itu saya bisa membayangkan bagaimana orang-orang sudah mulai berkerumun, orang-orang datang untuk mendengarkan pertanyaan dari ahli Taurat ini, dan jawaban Yesus yang sangat menarik sekali. Kalau mereka mendengar, orang yang seorang pedagang atau siapapun orang ini yang lagi jalan dari Yerusalem ke Yeriko. Oh, saya tahu jalan itu. Itu jalan itu yang sangat turun dan beda antara Yerusalem 1000 meter di atas permukaan laut, Yeriko kurang lebih hampir 300 meter di bawah permukaan laut. Bedanya 1300 meter dalam jarak 25 mile kurang lebih. Itu turun begitu curam. Dan dalam perjalanan itu terjadi semacam ini. Mereka mengatakan, mereka bisa relate dengan apa yang Yesus katakan. Karena mereka tahu, itu memang itu jalan yang bahaya, kadang-kadang banyak penyamun, mungkin ada beberapa yang pernah ngalami, dirampok juga. Jadi mereka membuka telinga mereka. Wow, ini cerita yang menarik sekali, dan saya kenal akan situasi itu, mereka mendengarkan Yesus semuanya. Dan apa yang terjadi di situ diteruskan Yesus bercerita. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Wow, ini seorang yang lagi luka-luka, yang setengah mati. Kemudian ada imam yang lagi jalan itu. Yes, mereka katakan, yes, pasti ditolong nih. Ini pasti nih akan good ending story dengan imam ini yang menolong orang yang setengah mati ini. Kemudian diteruskan Yesus. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Oke, nggak cuma minggir gitu aja, tapi dari jalan yang lain. Oke, orang-orang mendengarkan. Nah, kok bisa ya? Ini imam, pastor, yang seharusnya menolong orang, tapi kok nggak nolong orang, tidak mau menolong. Ini semestinya orang yang luar biasa, yang dihormati, tapi kok tidak menolong. Wah, well, lalu mereka mendengarkan apa yang Yesus katakan selanjutnya. Demikian juga, kebetulan lagi kan, demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ah, oke, mereka pikir, wah orang Lewi ini orang yang terhormat, ini orang-orang yang baik, orang yang sangat dihargai, pasti nih orang ini akan menolong, pasti akan membantu orang yang setengah mati. Tetapi Yesus mengatakan, ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Mereka mengatakan, waduh gimana ini, ya mungkin imam tadi mungkin lagi sibuk dia, tetapi ini Lewi tidak menolong juga. Sedikit drama, saudaraku, mereka kecewa dengan peristiwa dari cerita dari Yesus. Kemudian kalau Anda mendengarkan film yang demikian, apa yang Anda lakukan? Matiin saja. Ini film nggak ada gunanya ini. Ceritanya ini nggak masuk akal. Matiin aja. No. Oke, masih ada terusannya, saudaraku. Ada sambungannya. Oke, Anda bisa melihat apa sambungannya ini. Mereka masih mau mendengar sambungannya. Kemudian Yesus mengatakan demikian. Ayat 33. Lalu datang seorang Samaria. Wah, rame aku. Orang-orang rame sekali. Ibu-ibu tutup telinganya. Johnny, close your ears. Okay. Tutup telinga kamu. Ini cerita enggak kosher. Enggak kosher, enggak halal. Datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Oke. Saya miss, Bapak. Datang seorang Samaria yang dalam perjalanan. Oke. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai, tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesok harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari itu, dari ini aku akan menggantinya waktu aku kembali. Saudaraku, mereka gempar yang mendengarkan cerita ini, tidak hanya ahli Taurat, tapi semua yang mendengarkan cerita ini, mereka gempar. Kalau orang imam, itu adalah orang Yahudi, tidak menolong sesamanya orang Yahudi. Kemudian orang Lewi, ini kepala dari orang Yahudi, orang baik, juga tidak menolong orang Yahudi yang lain, yang setengah mati. Kok bisanya orang Samaria, Orang Samaria bagi orang Yahudi itu adalah orang yang keturunan campur. Oke. Mereka disebut juga anjing. Jadi sangat rendah derajatnya dan sangat direndahkan, dan mereka tidak berkumpul, tidak bergaul dan selalu ditolak, selalu dijauhi. Oke, tidak diterima. Orang Samaria oleh Yahudi tidak diterima. Lalu mereka mendengar orang Samaria ini menolong orang Yahudi yang tergeletak setengah mati. Mereka gempar. Mereka mengatakan dalam hati, ini apa cerita maksudnya ini? Tetapi Yesus menjelaskan ini dan mengatakan semuanya ini. Apa yang dilakukan oleh orang Samaria ini. Sehingga dia mengatakan kepada orang yang bertanya kepada Yesus tadi, kepada lawyer tadi, kepada ahli Taurat tadi, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Siapakah di antara ketiga orang ini? Jadi di antara imam, orang Lewi, dan Samaria. Adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu. Jadi yang ditanya, siapakah Tuhan sesama manusia? Who's my neighbor? Siapakah sesama manusia Tuhan? Di situ Yesus mengatakan, sesama manusia yang dari cerita ini, siapa menurut kamu? Samaria, orang imam, Lewi, atau Samaria? Kemudian jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya, bahkan dia tidak mau menyebutkan kata Samaria. Tidak mau menyebutkan kata Samaria, begitu bencinya, begitu mereka itu menolak dan tidak suka dengan orang Samaria, sehingga tidak even disebut kata Samaria. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Saudaraku, di sini kita melihat di mana posisi kita dulu dah. Ya kan, di mana posisi kita? Posisi kita, apakah kita ini memposisikan sebagai orang Lewi atau imam atau orang Samaria? Bukan, saudaraku. Posisi kita di sini, dalam cerita ini, posisi kita itu adalah orang yang jatuh ke tangan penyamun tadi. Oke, jatuh ke tangan penyamun, itu posisi kita. Ini adalah, kalau kita melihat dalam cerita ini adalah posisi kita, di mana kita melihat dengan jelas sekali bahwa kita itu seperti orang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Kita itu dalam petualangan, hidup dalam petualangan. Kita di dunia ini hanya mampir. Oke, dari di dunia ini kita bukan tempat tinggal selamanya. Kita hanya sementara tinggal di dunia. Oke, kita seperti orang yang setengah mati itu, yang bergerak dari poin satu ke poin yang lain. Poin satu, poin yang lain. Mungkin Anda dari lulus SMA, kemudian Anda lulus college. Oke, dari satu poin ke poin yang lain. Dan di tengah-tengahnya Anda mengalami peristiwa, banyak peristiwa. Dan salah satu peristiwanya adalah seperti ini, mungkin digebukin orang, mungkin patah semangat, mungkin hancur hatinya. Itu mengalami peristiwa-peristiwa di dalam perjalanan hidup kita. Dan kita, ini gambaran dari orang yang berjalan dari Yerusalem ke Yeriko, orang yang setengah mati. Dan disinilah kita melihat di manakah tali merah itu ada di dalam kehidupan orang Samaria ini. Luar biasa, Anda melihat ini, Yesus ada di sini, saudaraku, yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Yesus selalu penuh dengan belas kasihan. Seorang Samaria adalah orang yang ditolak, dan Yesus juga adalah orang yang ditolak oleh bangsa Yahudi, yang dibenci dan mereka tidak suka karena selalu setiap kali selalu membuat situasi jadi kacau, apa tradisi mereka itu berantakan. Jadi Yesus tidak disukai oleh orang-orang Yahudi. Demikian juga orang Samaria ini. Kemudian dikatakan, ia pergi kepadanya membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Apa yang terjadi? Pertama dia turun dari kendaraannya, turun dari keledainya, turun dari kudanya, turun dari atas binatang yang dia tunggangi. Jadi kita lihat Yesus yang turun dari surga, datang ke dunia, menjamah, menjangkau kehidupan kita semuanya. Dia membalut luka-lukanya dan menyirami dengan minyak dan anggur. Dia mengurapi kita dengan minyak dan anggur. Yesus kita yang luar biasa. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Luar biasa, saudaraku. Dia membawa kita, mengangkat kita dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi. Bukan karena kebenaran kita sendiri, tapi oleh karena kebenarannya. Oleh karena kebenarannya kita jadi dari orang yang berdosa menjadi orang yang dibenarkan. Ini adalah tempat yang tinggi, tempat di mana kita bisa menyebut Allah kita adalah Bapa, Daddy God. Di tempat itulah dia menaikkan kita. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Ini gambaran dari gereja, di mana dibawa untuk supaya dirawat dan dibalut semuanya. Dan keesok harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. 2 dinar, saudaraku. Dinar adalah gambaran dari gaji 1 hari kerja. Gaji 1 hari kerja, 2 dinar, 2 hari. Gambaran dari 2.000 tahun. 2 harinya Tuhan adalah 2.000 tahun. Dia memberikan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Dan dia pergi 2.000 tahun. Dan dibilang apa? Rawatlah dia. Jika kau belanjakan lebih daripada dari ini, aku akan menggantinya. Waktu apa? Aku kembali. Yesus akan kembali lagi. Yesus akan datang kembali lagi dan membereskan semuanya. Membereskan semuanya. Ini gambaran kita lihat adalah tali merah atau benang merah dari peristiwa ini. Sehingga waktu orang itu mengatakan, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya, itu adalah sesama tetangga. Kemudian Yesus mengatakan kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Apa maksudnya, saudaraku? Pergilah dan perbuatlah demikian. Jadi dia mengatakan, kamu jadi orang yang setengah mati itu. Dan setelah kamu melihat dan kamu mengalami kasih yang luar biasa, kamu mengalami hal-hal yang tidak mungkin terjadi, kamu mengalami pertolongan dari orang yang tidak diharapkan, kamu mengalami satu peristiwa dalam hidupmu yang hanya bisa diterima oleh karena kasih karunia saja. Setelah kamu mengalami itu, kamu bisa menolong yang lain. Kamu bisa menolong yang lain. Jadi dia mengatakan pergi dan perbuatlah demikian. Itu berbicara kepada kita setelah kita mengalami semuanya yang baik dari Tuhan. Kita bisa melihat benang merah Yesus dalam setiap cerita. Kita bisa melihat apa yang dia kerjakan, lakukan untuk kita semuanya. Apa yang dia sudah selesaikan untuk kita semuanya. Apa yang dia berikan untuk kita semuanya. Kita bisa melihat itu semuanya. Dan setelah itu, lakukan untuk dia dan bagi dia. Kita bisa mengerjakannya. Sebab itu dia mengatakan, inilah kasih itu bukan karena kita mengasihi dia, tapi oleh karena dia yang telah mengasihi kita lebih dahulu. Kita melihat kasihnya, kita mengalami kasihnya, sehingga kita bisa mengasihi yang lain. Kita bisa mengasihi yang lain. Jangan buru-buru lalu menaruh posisi kita sebagai seorang Samaria ini, saudaraku. Jangan buru-buru, tapi kita menaruh posisi kita setelah kita melihat kepada Yesus di dalam kehidupan kita. Kita melihat Yesus di dalam setiap firman Tuhan. Yesus yang adalah pokok dari segala sesuatu. Yesus yang adalah pusat keselamatan kita. Yesus yang adalah ketaatan kita, kita belajar taat untuk dengan belajar taat dari apa yang Yesus taat. Kita belajar melihat Yesus di dalam kehidupan kita semuanya, sehingga kita bisa memberikan kepada yang lain. Kita bisa mencerminkan, bisa menggambarkan Yesus kepada yang lain juga. Pada hari ini, jangan kita lupakan benang merah yang ada dalam kehidupan kita semuanya, yaitu Yesus. Dan Anda kalau kembali kepada mobil Anda, Anda langsung cek di mana. Oke. Tangki Anda. Oke. Anda bisa lihat itu selalu ada di situ, tidak berubah. Tidak akan pindah. Tidak akan ganti-ganti, Saudaraku. Yesus is always with us. All the time. Always with us. Dan selalu menyatakan dirinya, selalu menunjukkan dirinya kepada kita di dalam setiap puji-pujian yang kita angkat. Yesus ada di situ. Setiap penyembahan yang kita berikan, Yesus ada di situ. Setiap firman yang kita baca, yang kita renungkan, Yesus ada di situ. Anda merenungkan Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku. Anda tidak akan fokus kepada ku, tetapi Anda fokus kepada Tuhan yang adalah gembalaku. Anda fokus kepada Dia, fokus kepada Dia, pada Yesus, pusat dari semua kehidupan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Thank you, Jesus. Memastikan sekali lagi bahwa Anda telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda. Sehingga Anda bisa melihat Yesus. Dia adalah Juru Selamat kita yang sudah memberikan hidupnya untuk kita semuanya. Sehingga pada hari ini, sekali lagi Dia mau menyatakan dirinya, memberikan kepada kita pengharapan, keselamatan, bahkan janji kesembuhan dan semua janji yang luar biasa yang kita boleh terima. Di dalam Dia kita bisa alami. Kepada siapa kita percaya, kepada Yesus, apa yang kita percayai, Dia yang telah memberikan hidupnya, Dia yang telah mati untuk Anda dan saya, Dia yang telah berkorban di atas kayu salib, menderita untuk Anda dan saya, Dia yang sudah dihukum sebagai ganti Anda dan saya. Anda harus percaya itu, sehingga tidak ada lagi penghukuman di dalam kehidupan kita. Kita bukan lagi orang yang berdosa, tapi kita adalah orang yang dibenarkan. Kalau Anda percaya itu, Anda mengatakan, Tuhan Yesus, aku percaya Engkau mati buat aku. Engkau menyelamatkan jiwaku. Engkau mengampuni setiap dosaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Percaya Engkau memberikan aku hidup dan hidup yang baru. Engkau mengasihi aku Tuhan Yesus. Terima kasih. Kalau itu doa Anda, Anda boleh punya keyakinan bahwa Anda adalah orang yang percaya, selamatkan, dan Anda punya benang merah, tali merah itu dalam hidup Anda, dan Anda bisa melihat di dalam setiap kehidupan Anda, sekitar Anda, di dalam firman Tuhan, Anda bisa menemukan dan melihat semuanya itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau mengubah mata kami Tuhan, Engkau merubah pikiran kami untuk melihat Yesus di dalam setiap langkah hidup kami. Dalam firman-Mu kami melihat Engkau senantiasa siap memberikan pengharapan baru, memberikan keselamatan, perlindungan, sembuhan, sehatan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menerima semuanya itu. Dalam nama Tuhan Yesus, semua percaya mengatakan, amin. God bless you.
Selamat siang saudara, selamat datang di FGF Atlanta. Thank you Pastor untuk informasinya yang membuka mata kami semuanya mengenai tanda panah itu. Saya punya warnanya merah lagi Pastor. Pastor itu Pastor punya tadi itu, fotonya. Bukan, oh. Saya punya warnanya merah pas lagi. Pengumuman untuk hari ini, yaitu volunteer meeting. Wah, kepotong nih ya. Jadi kita akan mengadakan volunteer meeting yang udah terakhir kita ngadain tahun lalu, about mungkin buat udah lumayan lama lah ya, 6 bulan kira-kira segitu atau maybe around that time. Jadi kita perlu meeting lagi untuk membenah-benahin apa yang kita perlu diberesin gitu kan ya. Jadi tanggal 17 Maret itu timenya setelah servis kebaktian jam 1 pagi. 1 pagi. siang. Siapa yang datang untuk pagi? Enggak ada. Satu siang ya, jadi setelah kebaktian. Jadi ini volunteer semuanya diundang untuk bisa hadir. Jadi kalau misalkan Anda juga punya hati untuk mau melayani di gereja ini, jadi Anda juga diundang untuk datang gitu ya. I think itu aja. Seperti biasa, tithing offering bisa dikirim online bagi Anda yang punya bank yang ada apa partisipat untuk di Zelle ini. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur untuk kebaikan-Mu, kasih karunia-Mu Bapa pada hari ini Tuhan. Kami belajar Tuhan untuk melihat benang merah itu Tuhan dalam hidup kami. Belajar untuk melihat pada Yesus dalam setiap keadaan Tuhan. Mungkin it's very clear Tuhan, di depan mata kami sudah ada Tuhan, tapi kami enggak ngeh aja Tuhan, tapi kami berdoa Tuhan supaya kami bisa dibukakan mata kami masing-masing Tuhan untuk bisa melihat Engkau dalam situasi-situasi yang kami lewatin di kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau selalu hadir, Engkau selalu ada, You are always present in our life. Dan kami bisa selalu bergantung pada Engkau Tuhan. Wisdom Tuhan Yesus datang dari Engkau Tuhan dalam setiap keadaan situasi yang kami lewati Tuhan. Perlindungan ada pada Engkau Tuhan, dari Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami pada saat ini Tuhan mau membawa bersama puluhan ke dalam rumah-Mu Bapa. Kami berdoa Tuhan supaya apa kami bawa ini Tuhan bisa mendeklarasikan Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang hidup dan Engkau adalah Allah yang besar. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya dalam nama Yesus. In Jesus name we pray, amen.
Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berdaya, Yesus Raja segala Raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita.
Thank you. Ya, mari kita angkat tangan bersama-sama. Kita terima janji berkat Tuhan dikatakan di dalam nama di atas segala nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, aku memberkati engkau. Diberkatilah engkau di atas segala bangsa di bumi dengan janji-janji Allah yang ya dan amin. Diberkatilah keluargamu, keturunanmu, serta hubunganmu dengan mereka. Diberkatilah sekolahmu, pekerjaanmu, dan segala usahamu. Rumah tanggamu dipenuhi dengan cinta kasih dan sukacita. Di sekolahmu engkau menerima hikmat dan pengetahuan dari Roh Kudus. Di tempat pekerjaan engkau akan mendapat kemurahan dari Tuanmu. Dan Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam segala usahamu. Roh Kudus membuat tubuh, jiwa, dan rohmu menjadi sehat dan kuat. Hidupmu dipenuhi dengan kasihnya, iman, dan pengharapan. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan kau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau, tapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Tuhan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit bagimu, hingga lumbungmu penuh melimpah. Engkau tidak akan mengalami datangnya panas terik, dan engkau tidak khawatir dalam menghadapi tahun kering. Apapun yang kau berbuat berhasil. Inilah semua yang diperbuat Tuhan sepanjang hidupmu dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan mencurahkan kasih karunia, kemurahan, dan rahmat-Nya berlimpah dalam hidupmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, yaitu peace, shalom. Semua yang percaya mengatakan, amin. Satu, dua, tiga. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan God bless you. Kita boleh berjumpa minggu depan.